Кептияр Адатлы Радио. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрматты дүңлейзілер. Бүгін 2019 елің 6-й июн, Кептияның 4-й күні. Хабарлар күнін өлігімізді яғыда дүңлемеге шақырыр. Бүгін программамызды Freedom House промосы еллік қасаватыны чап етті. Түркменстан ене яманларын яманын елеген юртларын ішінне қалды. Ашқабатта қант, шекер қытшылығы доғам етті. Тәуір дүканларда бір кетті бәрі шекер жоқ. Түркиеден Ашқабада келген 4 студент аэропорттан қарғы құрлығы алынығы дейлі қытәдіріпті. Одолы бұның хабарларының ләк. Олар білен тезімен Йоғшан Анны Құрған Таншедиярын. Суданлы протестчилер басып ятырмы үчүн кошунлар ва ярым кару күйүшлөр тарапынан көрүлгөн 2 күнлүк чараанын давамында 60 адам өлтүрүлдү деп Лукманлар Бирлешиги 5-й июнда хабар берди. Суданлы лукманлардын Меркез комитети Хартумдагы бир кептелик отурма протестин даргытма үчүн 3-й июнда башланган чараалардын давамында одол 40 адамдын өлтүрүлгөнүн хабар бериптилер. Lukmanlar Birleşiginin maglumatyna görä basyp ýatyrşyň dowamynda 300-den gowrak adam yaralandy. Şol wagtda geçiş garawy geňeşi ýurdun köp bölegini internet keten soň pidalaryň anyk sanyny bilmek mümkin bolup görünmeýär. Bu zorlukdan soň prezident Umar al-Basir häkimetden çetleşdirilýäri tas ikaýa goly ýurdu dolanyran geçiş garawy geňeşi esasy oppozisiýa ýaranlygy. Adatlyk jarnamasy we özgörüş güýçleri bilen alalaşygy ýatyrdy. Harbylar 4-nji ýuwunda saýlawlaryň 9 aý içinde geçiriljekdigini aýtdylar. Bu plan oppozisiýa tarapyndan badawat reddedildi ve olar karvaların hakimiyetten çekilmek için boyun eğmedilik kampanyasının devam ettirileceğini aittiler. 10 minlörse protestçi merkezi Praga toplanıp milyarder premier minister Andrei Babiş'in işten çekilmeğini talep etti. Ol kalplıkta ve bekvitlerin çakmışlığına güneliniyor. Kuramaçılar 4. yılında Venceles Square'ine kurulan protestte 120 bin adamın katnaşanlığına ediyorlar. Bir 1989-cu ýylda kommunizmin soňlanmagyny alyp gelen Mahmal Revolusiýasy döwründen bäri ýurtda gurulan iň ul demonstrasiýa hasaplanýar. Prokurorlar Babişi 2018-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň 2 million dollardan gowrak möçürnäk subsidiýalaryny näde urulmak bilen baglanşykly bolmakda aýpladylar. Bu ýerde mesele Ýewropa Birleşiginiň subsidiýalaryny alan firmanyň elçiliginiň soňra üýtgödülmegi bilen bagly. Ol ilki Babişe ve onun maskalasını degişli 250 çemez kampanyanı için alayan agrofert kampanyalar toplumuna degişleken. Bu subsidiyalar aslında orta ve küçük biznetlere niyetlenen. Agrofert olsa onalma hukuku olardan has ulu kampanya olup duruyor. 64 yaşındaki Babiş Forbes jurnalına Çek rayetlerinin arasında ikinci bay hükmününe korkuyorlar. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump, Washington ve London, İran'ın ýadro ýaraglaryny öndürmezligini ve terrorçylyga gollugyny togutmagy gazanmakda aýgytly diýdi. Bizim döwletlerimiziň ýüzbeýüz bolýan esas hukuk hatarlarynyň arasynda ýadro ýaraglaryny ýasamak we ýaýratmak belki-de biziň üçin iň uly wehimdir diýip Trump Londonda 4-nji ýylyna gurulan Metwat ýygnagyna Premier-ministr Theresa May-yň gapdalyny durup aýtdy. Birleşen Ştatlar ve Birleşen Padşalyk İran'ın ýadro ýaraglaryny edinmeliligini, terrorizmi gollamagyny ve oňa goşulmagyny togutmakda aýgytly diýip bolaýtdy. Trump'ın bu sözleri İran ile Birleşen Ştatların arasındaki dartkınlıkların yokorlanan vaktine kavat geliyor. Washington bir yıl odol tekrarının dünya devletleri ile 2015 yılda bağlasan yadır alalasından çıktı. Trump, ABŞ'nın bu şertnamadan çıkanlığını ilan edip, onun şertlerinin İran'ın yadır ayaraklarını edinmeğinin önerilme için yeterlik değerliğine aitti. Guman edilen islamçı cengçiler Müsür'ün Sinay Yarımadası'nda barlığı nokoduna hücum edip hukuksuzluk güyüşlerinin ağzının 10 agdasını öldürdüler deyip Müsür'ün polisi resmiler aytti. Resmiler bu hücumun 4-nji ýylyna Al-Arş şehrinin musulmanlarının Ramazan ayının ayağındaki Eyd al-Fitr bayramçılığını bellemek için namazı duran vaktlarını kurnalanlığına aittiler. Olaryň sözlerine göre 2 ofiser, 8 sanyk hem harby gurulga alynan esker öldürildi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini badawat öz sunalan tapylmady. Jurnalistlere maglumat bermek üçin ygtyýary bolmadyk resmiýleriň anonimlik şertinde aýtmaklaryna göre hüjümçiler çölle gaçyp gutuljak bolup barlyk nokadyndaky bronly tehnikany alyp gidipdirler. Emma söwüşçiler olaryň ýerinden ýetip adyndan 5-sini öldüripdir. Müsür Demirgazyk Sinayda İslam Devlet Topar bilen iltewli jeňçilere garşy ýyllap göreş alyp barýar. Siz habarlardan